Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti tikintisinin təməli qoyulub. Vladimir Putin rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Neftin qiyməti 99 dollara qalxdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti tikintisinin təməli qoyuldu. Təməl qoyma mərasimi Gürcüstanın Maravda stansiyasında keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri iştirak edib. Maravda kəndinə getməzdən əvvəl prezidentlər görüşüb, əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Təməl qoyma mərasimindən sonra prezidentlər rəmzi olaraq inşa olunan xəttlə qatarla 200 metr yol gediblər. İlham Əliyev ilə bugün Bakıya qayıdıb. Ümumi dəyəri 80 milyon dollar olan Bakı-Tiflis-Qars layihəsi 2009-cu ilin oktyabrına qədər yekunlaşmalıdır. Redaktor Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salındı. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq tutulub. Bugün apellyasiya məhkəməsində onun şikayətinə baxılmalı idi, amma məhkəmə sabaha saxlanıb. Təxirə səbəb Qənimət Zahidin həm də şikayətçi Vüsal Həsənovun prosesə gətirilməməsi olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyib ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışır, rəqibləri isə xaricdə yardım axtarırlar.
К сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств.
Təəssüf ki, hələ də ölkənin daxilində elələri var ki, xarici səfirliklərdə, xarici nümayəndəliklərdə çaqqallıq eləyir, xalqın köməyinə yox, xarici hökumətlərin, fondların köməyinə arxalanır.
Они на поддержку своего собственного народа.
Владимир Путин. Gələn prezident seçkisindən sonra Putin hakimiyyətdən gedəcək. Gələn ay isə Rusiyada parlament seçkisidir. Vladimir Putin tərəfdarlarını qələbə uğrunda mübarizəyə çağırıb. Pakistanda 5600 müxalifətçini azad ediblər. Buraxılanlar fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra tutulanlardır. Onların arasında müxalifət lideri İmran Xan da var. İmran Xan ölkədə fövqəladə vəziyyətin elan olunmasına etirazını bildirib tələbələri mitinqə çağırmışdı. Keçən həftə ona terrorçuluqla bağlı ittiham irəli sürüb həbs eləmişdilər. Ukraynada ölənlərin sayı 90-a çatıb. Daha 10 nəfərin döldüyü güman olunur. Bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində kömür mədənində partlayış olub. Matəm bugün davam edib. Britaniya əhalisi barədə məlumatlar etdiyi üçün baş nazir Gordon Brown üzr istəyib. Rəsmlərin dediyinə görə itən disklərdə Britaniya əhalisinin demək olar ki, yarısı haqqında məlumat yerləşdirilib. Diskləri vergilər idarəsi yoxlama üçün poçt vasitəsilə mərkəzə göndəribmiş. Disklərin yoxa çıxması hökuməti çaşbaş salıb. Neftin qiyməti 99 dollara çatdı. Amerika dollarının qiymətdən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Henry Paulson deyib ki, Amerikada evə görə krediti ödəyə bilməyənlərin sayı gələn il daha çox olacaq. Onun sözləri bazara xüsusilə təsir edib və erkən Asiya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 100 dollara yaxın olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın ittihamlarına təəccübləndiyini bildirib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi elan eləmişdi ki, Rusiya Gürcüstandan çıxardığı silahı Ermənistana və Qarabağa göndərir. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması gərginliyi artırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Andrey Kristof Kommersant qəzetinə deyib ki, Ermənistana göndərilən silahlar nəzarət altındadır. Azərbaycanın nəyə əsaslandığını, Rusiyanın günahlandırmasının səbəbini anlamırlar. Bakıda terrora cəhddə günahlandırılan dəstənin bir üzvünü də tutublar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu barədə məlumat yayıb. Nazirlik bildirir ki, radikal vəhabi dəstənin üzvlərindən Bəxtiyar Orucovu həbs ediblər. Orucov Amerika səfirliyinə hücuma hazırlaşdıqlarını deyib. Qrup Qobustan qapalı həbsxanasındakı din qardaşlarının azad olunması üçün hərbi hissədən silah-sursat oğurlayıb, Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqını eləyib. Bunlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatında deyilir. Orucovdan əvvəl 11 nəfəri eyni ittihamla həbs ediblər. Onlardan biri hərbi hissədən qaçan Kamran Əsədovdur. Tutulandan sonra Əsədov da deyib ki, hərbi hissədən götürdüyü silahlardan səfirliklərə hücum zamanı istifadə etmək istəyiblər. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqladı. Nəticəsi nə ola bilər?
Rusiyadan qorxmaq siyasəti Azərbaycanı məhv edəcək. Bir cavab şəklində Rusiya Azərbaycana heç nə edəsi deyil.
Çörəyin hansı həddə qədər bahalaşması mümkündür?
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi balacalaşdırdılar, elədilər 500 manat, sonra çörək yoxa çıxdı, təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı, 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar.
Və Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən dəmir yolunun təməli qoyuldu. NATO hərbi blokuna qoşulmaq Azərbaycana nə verə bilər? Amerika və Avropa ölkələrinin yaratdığı bu təşkilat vaxt var idi ki, SSRİ ilə kəlləkəlləyə gəlirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra isə NATO ilə Rusiyanın sözü düz gəlmir. İndiyəcən Azərbaycan bəyan edirdi ki, balanslaşdırılmış siyasət yürüdür. Yəni, məsələn, bir tərəfdən Azərbaycan ordusunda NATO standartlarına uyğunlaşma prosesi gedir, o bir tərəfdən isə Azərbaycan Rusiya ilə əlaqələrini genişləndirir. İndi NATO-ya qəbul olmaq istəyini bildirməsi Azərbaycana nə vəd eləyir? Elə dünən Rusiya prezidenti Putin deyib ki, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə doğru genişlənməsini cavabsız qoymayacaqlar, öz nüvə qüvvələrinin döyüş hazırlığını artıracaqlar. Moskva NATO-ya üzv olmağa can atan Gürcüstan və Ukrayna kimi Azərbaycana qarşı da siyasətini sərtləşdirə bilərmi? Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya eləyir və gələcəkdə Alyansa üzv olmaq niyyətindədir. Çərşənbə axşamı Başnazirin birinci müavini Azərbaycan NATO Hökumət Komissiyasının sədri Yaqub Eyibov bu bəyanatla çıxış etdi. Bununla da Azərbaycan hökuməti ilk dəfə NATO-ya üzv olmaq niyyətini açıqlamış oldu. Buna qədərsə Bakı bu haqda fikrini dəqiq ifadə etməmişdi. Yaqub Eyibov ilk rəsmidir ki, bu niyyəti dilə gətirir. Düzdür, söhbət hələ rəsmi qərardan getmir. Görünür elə buna görə də cənab Eyibov daha sonra əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökuməti NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Təşkilata üzvlük haqqında isə indidən konkret nəsə söyləmək olmaz. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Bakı bu haqda qərarı çoxdan vermişdi.
Çoxdandan bəri hələ 90-cı illərdə NATO qərar vermişdir ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçmiş Sovet Respublikaları əməkdaşlıq edir. O vaxtda məlumdur ki, bu əməkdaşlığın axır nəticəsi NATO-ya daxil olmaq olacaq. Azərbaycan Amerika ilə, NATO ilə əsgəri əməkdaşlıq edir. Və Azərbaycan əzəl axır NATO-nun üzvü olacaqdır.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orçuluya görə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü labüt məsələdir. Sadəcə bu niyyətin indi açıqlanması Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır. Və çox güman ki, təşəbbüskar da NATO özüdür. Bundan başqa, Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq Gürcüstan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı həmişə vahid mövqeyi olub. Azərbaycanda isə NATO məsələsi ilə bağlı ikili münasibət var idi. Hakimiyyət daxilində güclü qruplaşmalardan biri Rusiya pərəstidir və hər zaman dövlətin fəaliyyətini sabotaj edib. Bu baxımdan Yaqub Eyibovun dilindən səslənən bəyanatı məhz dövlət başçısının niyyəti kimi başa düşmək lazımdır. Çünki avtoritar dövlət olan Azərbaycanda söz sahibi birinci şəxsdir.
NATO ümidlərini regionda Gürcüstana bağlamışdı və bu ümidlər də puça çıxdı. Və bu baxımdan Azərbaycan hökumətinə biz bilmirik hansı mesaj verilib NATO tərəfindən. Yəqin mesaj verilib ki, bir mövqeyinizi müəyyənləşdirin. Düzdür, mən hesab edirəm ki, baş nazirin müavini səviyyəsində verilən bu bəyanat qərar kimi səslənməsə də, hər halda niyyət kimi səslənib, bu irəliyə doğru, NATO-ya doğru atılmış bir addımdır.
Ərəstin Oruçlu, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə Azərbaycanın Avroatlantik təhlükəsizlik qurumlarına inteqrasiyası vacibdir. O İran və Rusiya kimi qonşularla əhatə olunub və onun NATO məkanına çevrilməsi dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə təminatdır. Ancaq bu da var ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq qərarını bəyan eləyəndən sonra Moskvanın təzyiqlərinə məruz qaldı. Elə bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO ilə bağlı qəzəbli bəyanatla çıxış edib. O, NATO-nun Rusiyanın sərhədlərində möhkəmlənməsini pisləyib. Bakıdakı ekspertlərdən bəziləri düşünür ki, Moskvanın Bakı ilə eyni oyunu oynaması çətin olacaq. Ərəstin Oruçlu düşünür ki, getdikcə Azərbaycanın qərb üçün önəmi artır. O, Avropa üçün alternativ enerji mənbəyinə, tranzit ölkəyə çevrilir. Qərb Gürcüstan kimi zəif dövləti Rusiyanın təzyiqlərindən qoruya bildisə, Azərbaycan da mütləq müdafiə eləyəcək. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Rusiya Azərbaycana heç nə eləyə bilməz.
Rusiyadan qorxmaq siyasəti Azərbaycanı məhv edəcəkdir. Bir cevap şeklinde Rusya Azerbaycan'a hiç ne yedesi değil.
Defa Quluzadə. İstənilən halda yerli müşahidəçilər Bakının NATO-ya üzv olmaq niyyətini müsbət dəyərləndirirlər və bundan sonra onun sözmü yoxsa əməlmi olacağını gözləyirlər. Çünki Bakı bu niyyətini dilə gətirməklə həm də NATO standartlarını reallaşdırmalı olacağını, xüsusən də demokratik islahatlara təkan verməli olacağını bilməmiş deyil. Hökumət isə bu islahatlara bir o qədər də meyilli görünmür deyə düşünən yerli müşahidəçilər söyləyirlər ki, hələ bu xəmir çox aparacaq.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Bəs Rusiyada Azərbaycanın NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqlaması hansı reaksiyanı doğurub? Həmkarım İlkin Məmmədov Moskvada çıxan Novaya Qazetanın şərhçisi hərbi ekspert Pavel Felgengaur ilə söhbət eləyib. Hərbi ekspert deyir ki, Azərbaycanın bəyanatından elə də təəccüblənməyib.
Ну, в принципе, Азербайджан давно уже смещался как бы в том направлении. Нельзя сказать, что это какая-то резкая перемена курса. Хотя, ну, в общем, определенно сказано, что направление будет западное. Понятно и тоже, в общем, почему. Потому что Азербайджан чувствует себя достаточно, в общем, во враждебном окружении, то со странами, которые у него различные проблемы. Ну, там, с Арменией, понятное дело. Перемирие, в общем, которое формально даже не закончило войну. Иран тоже, в общем, скорее больше ближе к Армении, чем к Азербайджану. И Россия ближе к Армении, чем к Азербайджану. Так что остается скорее вот тоже, значит, давнее, то есть не союз, то во всяком случае добрые отношения с Турцией, а Турция член НАТО, так что как-то вот все в том направлении идет. Поможет ли это решить? Я не думаю, что это как-то так вот сейчас срочно и вообще, что карабахский вопрос в ближайшее время вообще может быть как-либо разрешен, но если он может быть разрешен, то скорее там потребуется, да, конечно, участие, в том числе и западных стран, которые, ну, обладают большим влиянием чем в регионе, чем, скажем, Россию, у которой влияние в Закавказье в последнее время все больше убывает. В общем, как бы после распада СССР еще влияние России в Закавказье было весьма серьезным. Но чем дальше, тем меньше. Ну, нам не очень совсем не нравится, когда кто-то еще хочет войти в НАТО. Это вызывает в России, в Москве большое раздражение. Но при этом, если, скажем, отношения с нашей, с Грузией, значит, характер холодной такой войны, временами даже не очень даже холодной, то с Азербайджаном стараются поддерживать достаточно ровные и добрые отношения. Есть надежда, что как-то удастся уговорить не ходить на Запад, НАТО, поэтому... То есть ничего хорошего сказать не могли, предпочли поэтому не говорить ничего.
Moskvada çıxan Novaya Qazetanın şərhçisi ilə həmkarım İlkin Məmmədov söhbət eləmişdi. Londonda yerləşən Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Qafqaz üzrə redaktoru Thomas Deval isə Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Qafqazdakı münaqişələr yenidən alovlana bilər. Bu haqda birazdan.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst verilişi davam edir. İndi ATƏT də Avropa Şurası da Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlərdən narahatlıqlarını bildirirlər və təklif eləyirlər ki, problemi həll eləmək üçün diffamasiya haqqında qanun qəbul olunsun. Yəni, jurnalist böhtanda günahkar sayılıbsa, tutulmamalıdır, mülki məcərlərinə mühakimə olunmalıdır. Amma Azərbaycandakı bəzi ekspertlər deyirlər ki, diffamasiya haqqında qanunun qəbulu heç də jurnalistləri tam qorumaq üçün bəs eləməyəcək. Onlar gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin terrorizmdə günahlandırılıb tutulmasını, bir də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıqda ittiham olunmasını misal çəkiblər. Bugünə Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi təyin olunmuşdu. Aygün Muradxanlının reportajı.
Noyabrın 21-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Akta Yasamal rayon məhkəməsinin seçdiyi həbs qəti imkan tədbirinin ləğvi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxıldı. Proses saat 16-ya təyin edilsə də, təxminən yarım saat gec başladı və qapalı keçirildi. Prosesdə iştirak etmək istəyən millət vəkilləri, qəzet redaktorları, müxalif siyasi partiyaların nümayəndələri və media prosesə buraxılmadı. Bir saylı istintaq təcridxanasında saxlanılan Qənimət Zahid bugünkü prosesə gətirilməmişdi. Təxminən 20 dəqiqə davam edən prosesdə Qənimət Zahidin vəkilləri Rəşid Hacılı və Osman Kəsimov, redaktorun və istintaq prosesində zərər çəkən kimi tanınan Vüsal Həsənovun prosesdə iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdılar. Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Rizvan Səfərov vəsatətə baxılması üçün prosesi noyabrın 22-si saat 15-ədək təxirə saldı. Noyabrın 21-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı daha bir məhkəmə prosesi keçirildi. Yasamal rayon məhkəməsində redaktorun vəkillərinin 11 min manat girovun qarşılığında Qənimət Zahidin zaminə buraxılması haqda iddialarına baxıldı. Vəkillər bildirirlər ki, Qənimət Zahid ictimai təhlükəli şəxs hesab edilmədiyindən Azərbaycan qanunvericiliyi konkret məbləğin qarşılığında redaktorun zaminə buraxılmasına yol verir. Media təmsilçiləri, Qənimət Zahidin ailə üzvləri və müstəqil müşahidəçilər məhkəmə zalına buraxılsa da, sonradan prosesə sədrlik edən Xaqani Tağıyev məhkəmənin qapalı keçirilməsini qərarı aldı və vəkilləri öz otağına dəvət etdi. Təxminən yarım saata qədər davam edən prosesdən sonra vəkil Rəşid Hacılı hakimin heç bir səbəb gətirmədən qaldırılan vəsadətin təmin edilməməsi ilə bağlı qərar çıxardığını dedi. Vəkilin sözlərinə görə yaxın günlərdə qərarla bağlı apellyasiya məhkəməsinə, daha sonra isə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət etməyi planlaşdırırlar. Vəkilləri baş redaktorun həbsinin qanunsuz olduğunu bildirir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid noyabrın 11-də 2 aylığa həbs olunub. Ona qarşı xuliqanlıq və az ağır xəsarət yetirmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması milli həmrəylikdən asıldı. Bunu Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov deyir. Eldar Namazov milli həmrəylik və demokratik dirçəliş uğrunda vətəndaş xartiyası hazırlayıb və bugün onu cəmiyyətə təqdim edib. İndiyəcən də Azərbaycanda milli həmrəyliyə nail olmağın yollarını təklif edənlər var idi. Eldar Namazovdan soruşduq ki, onun hazırladığı sənəddə milli həmrəylik üçün hansı fərqli yollar göstərilir?
Bu üçün bizdə bəzi təşriflər burada nəzərdə tutulub. O cümlədən də hər bir insanın qanun qarşısında bərabər hüquqlu olmasıdır. Siyasi amnistiyanın keçirilməsidir üçün siyasi motivlərlə qaldırılmış bütün cinayət işləri ləğv olunsun, jurnalistlər və digər həbs olunmuş siyasi motivlərlə insanlar azadlığa buraxılsın. Bu da ekspresentlər haqqında, statuslar haqqında qanunun qəbul olunması və həmin qanunun bütün ekspresentlər haqqında və onların ailə üzvlərinə də şamil olunmasıdır. Siyasi amnistiyadan yanaşı iqtisadi amnistiyanın da keçirilməsidir üçün Azərbaycanda yenidən mülkiyyət bölgüsünə başlamaq bu böyük bir sosial partlayışa gətirib çıxarda bilər. Nəhayət Azərbaycanın xalqını narahat edən, bizim qarşımızda duran ən vacib, ən çətin problemləri bir yerdə müzakirə edib, bircə qərarlar qəbul etmək üçün həmrəlik və inkişaf məclisinin yazılmasıdır üçün orada həm iqtidar, həm müxalifət, həm vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı nümayəndələri orada iştirak eləməlidirlər. Bu milli həmrəliyə nail olmağın yollarını biz göstərməklə yanaşı, biz ondan sonra hansı addımlarla Azərbaycanda demokratik sistemi qurmaq olar, o suala da cavab veririk. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda konstitusiya islahatları keçirilməlidir, referendum keçirilməli üçün konstitusiyada müəyyən dəyişikliklər edilsin. Azərbaycan prezidentli parlament respublikasına idarə usuluna keçməlidir. Prezidentin saatləri məhdudlaşdırılmalıdır. Hökumətin seçkilərin nəticəsindən asılı olaraq parlamentdə çoxluq təşkil edən siyasi qüvvələr tərəfindən formalaşmalıdır. Məhkəmə sisteminin real müstəqilliyi təmin olunmalıdır. Eyni zamanda Milli Məclisdə seçkilər də qarışıq majoritar proporsional seçki sistemi əsasında qurulmalıdır. Şəhər və rayonların yerli icra orqanları seçkilər yolu ilə müəyyənləşməlidir. Bələdiyyələrin fəaliyyətləri genişlənməlidir, şəhər bələdiyyələri yaranmalıdır və s. Biz bütün bu demokratiya keçidin əsas istiqamətləri də həmin sənəddə göstərmişik.
Eldar Namazov deyir ki, onlar xartiyanı hazırlayanda cəmiyyətin müxtəlif qruplarının fikirlərini öyrəniblər.
Bu qruplardan biri insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlardır, o birisi media kapitallardır, o birisi gənclər təşkilatlarıdır. vətən müharibəsinin veteranlarıdır, şəhid ailələrin üzvləridir, göçənli ziyalılarımızdır, elm xadimləridir, regional icmalardır. Ona yaxın belə bir gənclər təşkilatlarıdır. Ona yaxın bax belə bir qruplar müəyyənləşmişdi və onların arasında bu xartiyanı həm müzakirə edib, həm bir yerdə biz imzalamışıq. 100-dən artıq Azərbaycan cəmiyyətinin tanınmış simaları artıq bu xartiyaya imza atıb. Eyni zamanda biz sadə vətəndaşların da reaksiyasını öyrənmək üçün Bakı şəhərinin 7 rayonunda bir həftənin ərzində məhəllələrdə, həyətlərdə insanlarla oturub, xüsusi bizim nümayəndələrimiz bu xartiyanı onlarla müzakirə edib və bir həftənin ərzində 3000-dən artıq 4000-ə yaxın sadə vətəndaş da bir həftənin ərzində bu xartiyanın altından imza atıb. Bütün bu sənədlər bugün mətbuat konfransında nümayiş etdirildi və göstərildi. Ona görə də biz artıq qərara gəldik ki, bu xartiyanı bütövlükdə cəmiyyətə təqdim etmək olar, onun Azərbaycanda müzakirəsinə başlamaq olar. Biz deyirik, Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hər bir şəhərində, hər bir rayonda, hər bir qəsəbəsində bu xartiyanı müzakirə eləyək. Bunu aylarla bu prosesi biz indi başlamışıq. Aylarla bu proses davam edəcək və gələn ilin yayına qədər biz deyirik bu xartiyanın altından yüz minlərlə imza toplayıb bir mənalı olaraq həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm Azərbaycanın daxilində olan bəzi qüvvələrə öz iradəmizi nümayiş etdirək. Nümayiş etdirək ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya keçməyə hazırdır, onun yollarını bilir və bu yolda da öz iradəsini nümayiş etdirir.
Aha, aydındır. Bir də Eldar müəllim, bir sonuncu sualımız. İndi bu, dediniz ki, bu müzakirələr gedəcək cəmiyyətdə geniş miqyasda aparılacaq. Siz gözləmirsinizmi ki, sizə qarşı da belə qınaqlar, ittihamlar ola bilər ki, Eldar müəllim özü prezident seçkilərində iştirak eləmək istəyir və bunu bir növ özünün reklam kampaniyasına çevirməyə çalışır?
Bilirsiniz, mən belə bir qınaqlardan narahat deyiləm. Ona görə ki, birincisi, seçkilərdə iştirak eləmək haqqında artıq hakim partiyada öz qərarını verib, bəzi müxalifət partiyalarda qərar verib və bu işə başlayıblar. Burada heç kim, heç kimə bu məsələdə hansısa bir ittiham irəli sürə bilməz. Biz ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətinin içərisində bir həmrəylik yaratmaq istəyirik, bir konsensus yaratmaq istəyirik və bu prosesə qatılan yüzlərlə tanımış insanlar çalışırlar üçün Azərbaycan cəmiyyəti bir araya gəlsin, onun iradəsi nümayiş etdirilsin. O üçün qaldı seçkilərdə iştirak edilməyə. Mən isə bir önəm bu suala hələ xeyli çox vaxt qalıb və şəxsən mən bu suala yalnız yəqin ki, 5-6 aydan sonra dəqiq konkret cavab verəcəm. Ona görə ki, seçkilərdə iştirakın özü vacib deyil. Biz vəzifə uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişsin, Azərbaycanda siyasət dəyişsin. Bunun üçün də mütləq milli həmrəliyə nail olmalıyıq və cəmiyyəti birləşdirməliyik.
Bu Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov idi. O milli həmrəylik və demokratik dirçəliş uğrunda vətəndaş xartiyası hazırlayıb. Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Kontekstdən sonra isə efirdə Babək Bəkirin Panorama siyasi talk show-su olacaq. Verilişin qonağı Sabir Rüstəmxanlıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda çörəklər böyüməyə başlayıb, amma bu heç kəsi sevindirmir, xüsusən də kasıbları. O kasıblar ki, hökumətin özünün dediyinə görə ölkədə onların sayı 1,5 milyon. İndiyəcən Azərbaycanda çörək get-gedə balacalaşırdı, az qala bulka boyda olmuşdu. Səbəb də bu o idi ki, hökumət çörəyin qiymətini qaldırmağa qoymurdu, çörək sexləri də qiyməti saxlayıb çörəyin çəkisindən kəsirdilər. İndi çörək düzdür, biraz böyüyüb, amma qiyməti nə azına çox 50% artıb. Bu formada bahalaşma haracan, hansı həddəcən gedib çıxa bilər? Bu vaxtda Kəbran Dilavərli danışacaq.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaçı Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdi. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi bazı balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı. 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpiklik çörək 20 qəpik, 20 qəpiklik isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yaxşandı, özü çəkisi azalıb, 30 qəpiklik 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik. Maaşın əgər değişilməyibsə, o böyük fərqdir, ailədir, böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət uzara bax.
Ayda 3 meşə un yiyəcək, bahat da əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda o fikirləşsinlər ki, onu yerək ki, bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar, iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıblar da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bugünə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 min tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 min tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kq kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar. Heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kiminsə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zührəb İsmail deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. da azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bugün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, Antiinsar Dövlət Xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına, Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində güclü artım ola biləcəyi hallarda, deməli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu təkliflə çıxış eləyə bilərik.
Təqaçı Fazil Məmmədov isə deyir ki, hökumət elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Qiymətlər niyə qalxır? Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa yazıb bizim saytımıza göndərə bilərsiniz.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyini yeni bildirib, Gürcüstan isə 2004-cü il Qızılgül inqilabından sonra bu istiqamətdə fəal iş aparır. Gürcüstanın bu niyyəti ən çox Rusiyanı qıcıqlandırır. Hətta bu ayın əvvəli Gürcüstanda müxalifət prezident Saakashviliyə qarşı kütləvi aksiyalara başlayanda Saakashvilinin özü də bəzi ekspertlər də bunu Rusiyanın pozucu fəaliyyəti adlandırdılar. Londonda yerləşən Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Qafqaz üzrə redaktoru Thomas Deval, o həm də Qarabağ kitabının müəllifidir. Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, belə getsə təkcə Gürcüstanı yox, Cənubi Qafqazın başqa bölgələrini, elə Azərbaycanı da yenidən müharibə alovu bürüyə bilər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Thomas Divarin yazdığına görə nikbinliyə meyilli adamlar son illərdə bu iş Cənubi Qafqaz Respublikasının siyasi müstəqillik, demokratiya və iqtisadi sahələrdə əldə etdikləri müsbət nailiyyətlərə baxıb, deyirlər ki, dirçəlməkdə olan Qaradəniz regionunun tərəqqi mehvəri olmaqdan ötürü onlara yalnız öz donmuş münaqişələrini həll etmək qalır. Amma bu ay bu üçlüyün demokratiya nümunəsi sayılan Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin küçələrində gözyaşarıcı qaz balonları və yaralı adamları təsvir edən video kadrlar reallığın o qədər də parlaq olmamağına dəlalət edir. Noyabrın 7-sində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin əmri ilə xüsusi təyinatlı polis qüvvələri tərəfindən dinç nümayişçilərə qarşı dəyənəklər, suatan vasitələr, rezin güllələr və gözyaşarıcı qaz tətbiqi, iki özəl televiziya kanalının bağlanması, habelə ölkədə fövqəladə vəziyyət elanı, onun demokrat imicini bir xeyli ləkələyib. Xüsusilə də ona görə ki, Saakashvilinin hakimiyyətə gəlməsi, demokratların iblis kimi təsvir etdikləri keçmiş prezident Eduard Şevardnadzenin Gül İnqilabı zamanı kütləvi nümayişlərə çıxan öz həmvətənlərinə qarşı güc tətbiqindən könüllü istefaya üstünlük verməsi nəticəsində mümkün olub. Amma son acınacaqlı hadisələr xaric olmaqla öz iki qonşusu ilə müqayisədə necə deyərlər, yerli standartlara görə Gürcüstan yenə də demokratiyanın nümunəsi sayıla bilər. Ermənistanla Azərbaycanda hakimiyyət müxalifətə qarşı demokratiya normalarına qətiyyən sığmayan vasitələrdən müntəzəm şəkildə istifadə edir. Bir il əvvəl A1 Plus erməni televiziya kanalının bağlanması, Azərbaycanda isə son bir ildə müxalifətçi jurnalistlərin çoxsaylı həbsləri cəmiyyətə o fikri aşılayıb ki, hakim elita hər nə olursa olsun, gələn ilin prezident seçkilərində qələbə çalmaq əzmindədir. Odur ki, geniş yayılmış rəyə görə hər iki seçkinin nəticələri qabaqcadan müəyyənləşdirilib. Müəllifin müşahidəsinə görə bol iqtisadi artımdan xəbər verən statistik göstəricilər də əsl mənzərəni tam təsvir etmir. Azərbaycanla Ermənistanın mərkəz şəhərlərində müəyyən sosial qruplar nisbətən yaxşı yaşayır, əyalətdə isə işsizlik baş alıb gedir. Regionda iqtisadiyyat əsas etibarilə elitanın inhisarında olduğuna görə iqtisadi inkişafdan iqtidarla möhkəm əlaqələri olan şəxslər bəhrələnir, cəmiyyətə isə ən yaxşı halda bunun cüzi damcıları qalır. Thomas Deval yazır ki, dünyada donmuş adıyla tanınan regional münaqişələrin əslində yenidən alovlanmaq təhlükəsi istisna olunmur. Kosovanın dekabr ayında təxmin edilən Serbiyadan müstəqillik əldə etməsinin gözlənildiyi kimi bir çox dövlətlər tərəfindən tanınması Cənubi Qafqaz regionunda yeni qeyri-sabitliyə apara bilər. Müəllif yazır ki, qərb dövlətlərinin seçim və iradələrindən asılı olmayaraq, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ separatçıları bundan belə nəticə çıxara bilərlər ki, vaxt onlar üçün işləyir və yerlərdə olan gerçəkliyi dünya ictimaiyyəti gec-tez həmişəlik qəbul etməli olacaq. Müəllif qeyd edir ki, Rusiyanı xüsusilə qıcıqlandıran məsələ Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq səyləri və bu məsələdə Vaşinqton tərəfindən onun dəstəklənməsi regional sabitliyə daha bir təhlükədir. Və reallaşdığı halda bugün sülh məramlı qüvvə adıyla Abxaziyada yerləşən Rusiya qoşunlarının NATO təcavüzünə qarşı müdafiə qüvvələrinə çevrilməsi ilə nəticələnə bilər.
Amerika mətbuatında isə Bush-un Gürcüstandakı son siyasi hadisələrə münasibəti tənqid olunur. Deyilir ki, Amerika Saakashvili hakimiyyətinin müxalifəti mitingini dağıtmasına daha sərt reaksiya verməliydi. Bu cür siyasətin axırı yaxşı olmayacaq. Elxan Nəsibini dinləyək.
Saakashvili Tbilisi-də küçə nümayişlərini dağıdanda, sonra da fövqəladə vəziyyət elan eləyəndə Amerika onu demokratik institutları bərpa eləməyə çağırdı, ancaq kəskin tənqid eləmədi. Bundan sonra Amerikanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Washington Post yazdı ki, Amerikanın reaksiyası daha qəti olmalıdır. Amerika prezidenti Bush öz siyasətini daha çox Saakashviliyə yaxın eləyir, nəinki bütöv Gürcüstana. Həmin məqalənin müəllifi Ann Applebaum onu da etiraf eləyirdi ki, xarici prezidentlərə şəxsən dəstək vermək, yaxşı münasibətdə olmaq Amerikanın xarici siyasətində geniş yayılmış üsuldur. Məsələn, vaxtilə Clintonun Rusiya prezidenti Yeltsinə belə dəstək verirdi. Ya indi Bush Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfə. Ancaq bunu qeyd eləyən Applebaum yenə də yazırdı ki, Vaşinqton daha çox fərdləri müdafiə eləyir, nəinki geniş hərəkatları. Bu da yaxşı nəticə verə bilməz. Radiomuzun müxbiri Andrew Talley şəhsçinin özünlə söhbət eləyib. Applebaum deyir.
From all reports I hear he is rather competent and that many things in Georgia have improved drastically.
Mənim eşitdiyim xəbərlərə görə Saakashvili səriştəlidir. Gürcüstanda bir çox şeylər əhəmiyyətli dəyişib. Səriştəsizlik ittihamı Saakashviliyə yapışmır. Onu daha ciddi məsələdə ittiham etmək olar ki, o müxalifətin olmasını istəyirmi və müxalifətlə davranmağı bilirmi? Washington Post-un şərhçisi hesab eləyir ki, məhz bu məsələ Amerikanın Gürcüstanla münasibətlərində problemdir. Washington daha çox Saakashviliyə müraciət eləyir, nəinki Gürcüstana. Və əgər Saakashvili uduzsa, onda Amerikada uduzmuş olacaq, o cümlədən Gürcüstanla kontaktlarını. Applebaum deyir ki, problem təkcə Gürcüstanla bağlı deyil. Washington bir çox ölkələrlə münasibətdə diqqətini fərdlərdə cəmləyib. İndiki rəhbərliyə alternativ olan institutlara əhəmiyyət vermir. Applebaum deyir ki, Vaşinqton hər bir ölkədə lap başlanğıcdan bir neçə fərdlə, qurumla, hərəkatla əməkdaşlıq eləməlidir. Vaşinqtondakı beyin mərkəzlərindən olan Cato İnstitutunun Müdafiə və Xarici Siyasət Tədqiqatları Bölməsinin vitse-prezidenti Galen Carpenter onunla razılaşır ki, Amerika-Gürcüstan kimi ölkələrdə daha geniş qüvvələrlə kontakt olmalıdır. Ancaq onun fikrincə məsələ belə sadə deyil. Amerika hökuməti məsələn QT-lərlə sıx əlaqədə ola bilməz. Belə təəssürat oyanmamalıdır ki, Amerika başqa ölkələrin işinə qarışır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi bu qədər. İndi isə sizi Panorama siyasi talk show-suna qulaq asmağa dəvət edirik.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqrama Yefim Füştein aparır.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Чрезвычайное положение в Грузии отменено. Основные гражданские права и свободы восстановлены. Деятельность большинства независимых средств массовой информации возобновлена. И все же пройти мимо случившегося, не проанализировав сути событий, не вставив их в региональный контекст, невозможно. Такому вот анализу мы и посвятим этот выпуск передачи «Кавказский перекресток». В обсуждении принимают участие грузинский независимый аналитик Мамука Аришидзе, армянский политолог, директор Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян и политолог из Азербайджана Расим Мусабеков. Обращусь с первым вопросом, конечно же, к Мамуке Аришидзе. Массовое выступление оппозиции явилось для многих неожиданностью. Но ведь множились признаки недовольства, несогласия. Почему же не было в Грузии механизма выпуска пара из котла? Как вы вообще объясняете происшедшее, Мамука Аришидзе?
Сформулируя, в общем, ситуацию, это не оппозиция вывела народ на улицу, а правительство, можно сказать, потому что в течение очень долгого времени вот именно вот это недовольство разными вопросами, и не только социальными, кстати. Правительство все время апеллирует, что вот социально ущемленные люди были на площади, это далеко не так. Там были и люди, которые за справедливость, права которых ущемлены работниками МВД или судебными, или прокуратурой и так далее. Ну и другие люди тоже, естественно, которые видели, что Грузия катится не в ту сторону. Оппозиция была вынуждена гоняться за событиями и встала во главе всего этого происходящего. Манера властей Грузии, она агрессивная, она придерживается такой формулы: мы всегда правы. И, исходя из этого, они всегда стараются пробивать свою правду всеми доступными методами. Вот и получилось, в принципе, то, что получилось, и они сами способствовали тому, что так много людей вышло на площадь.
А господин Аришидзе, вы сказали, что это не оппозиция, а правительство вывело людей на площадь. Если я правильно вас понял, вы имеете в виду, что правительство своими ошибками способствовало такому взрыву недовольства. Да, поясните тогда, какие ошибки вы считаете принципиальными, главными?
Главными это стиль управления. Я повторюсь, скажу, что стиль правления. Определенный цинизм, когда преподносится белое черным. Оправдание всех своих действий. И настолько это происходило часто, что за те действия правительства, которые были позитивными, в том числе борьба с коррупцией, она как бы исчезла, растворилась во всем этом. А еще я должен сказать, что у нас 22 тысячи узников. Большинством люди сидят за такие, по большими сроками, за такие провинности, которые, в общем-то, как специалисты считают, за такие проступки можно давать и намного меньшие сроки. У нас в 25 местных камерах зачастую 120 человек. Очень часто отбиралась частная собственность, скажем. Было притеснение по социальному признаку. Ну и другие много вопросов, это накапливалось.
Давайте посмотрим на тбилисские события глазами соседних республик Южного Кавказа. Ведь не секрет, что российские политики и масс-медиа реагировали на них с нескрываемым злорадством. Мол, поделом им не надо устраивать революции роз. В Азербайджане цветных революций не наблюдалось. Но можно ли сказать, что жители Азербайджана отнеслись к волнениям в Тбилиси с чувством глубокого удовлетворения? Вопрос, разумеется, к Расиму Мусабекову.
Нет, я не могу сказать, что в Азербайджане испытывали какое-то удовлетворение от этих событий. Да, конечно же, и в СМИ проходило, и какая-то реакция наподобие того, что уж больно они себя там самоуверенно вели, и маяк демократии, и самые быстрые реформы, и огромные успехи, и вот, пожалуйста. Эта тональность была, но в целом для общества злорадства не было. Определенные опасения, потому что для Азербайджана Грузия – это окно в Европу. Нам очень важно, чтобы в этой стране была стабильность, чтобы было правительство, которое будет уважать взятые на себя обязательства и будет продолжать курс на интеграцию в Европу. Потому что без того, чтобы все это было, планы аналогичные Азербайджана превращаются в ничто. Грубо говоря, возвращение Грузии под российское полный контроль, либо хаос Грузии, практически перечеркивает какие-либо шансы в смысле европейской интеграции или поддержания крупных проектов, газовых, нефтяных, транспортных для Азербайджана.
Спасибо, Расим Усабеков. И практически тот же вопрос к третьему участнику обсуждения, доктору Степану Григоряну. Армения на Южном Кавказе считается главным союзником России. Грузия – ее главный оппонент, чтобы не сказать противник. Соответствовала ли вот этому делению реакция армян на грузинские события? Степан Григорян.
Я на эти события смотрю в том числе в контексте тех политических процессов, которые сейчас идут в Армении. Уже сегодня состоялся второй митинг, который провел первый президент Армении Левон Терпетросян, и в два раза больше народа вышло на митинг. Около 80 тысяч человек были на митинге. Идут серьезные, очень серьезные политические процессы в Армении. В Армении нужны изменения. И теперь мы проводим аналогию к реакции на такую же попытку сделать изменения в Грузии. Мы думаем, по крайней мере надеемся, что столько ума хватит армянским властям не пойти под силовыми способами на решение тех или иных проблем. Но я хочу также с другой точки зрения посмотреть на события в Грузии. Безусловно, социальная компонента, права человека, недовольство были большие в Грузии. Но, к сожалению, наши страны маленькие, поэтому внешнее влияние на события бывает достаточно большим. Теперь по поводу конкретного разгона вот того митинга, который был в Грузии. Я думаю, руководство Грузии должно сделать серьезный выводы. Недопустимо силового решения митингов, которые мирные. Потому что Грузия действительно очень важную функцию на себя взяла, такого локомотива движения нашего региона в сторону Европейского Союза, в сторону НАТО, и такой срыв, он, безусловно, ударяет по всем нам, я тут с господином Мусабековым полностью согласен. Потому что роль Грузии сейчас как регионального, в хорошем смысле, лидера, очень важна.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Господин Аришидзе, известно ведь, что на суровость, с которой митинги протеста были подавлены в Тбилиси, друзья и союзники Грузии реагировали с недоумением, граничащим, можно сказать, с осуждением. Как бы вы описали роль, которую сыграла реакция западных стран, в первую очередь американцев, в скорой отмене чрезвычайного положения и оглашении сроков предстоящих президентских выборов?
Роль Запада была решающей в этом вопросе. Тут сыграла огромную роль честь мундира, так как западные страны, особенно Соединенные Штаты, все время говорили о том, что правда, Грузия светит демократии, это удачный проект администрации Буша, скажем так. И вот вдруг оказалось, что это не совсем так. Тут даже не в разгоне демонстрации, потому что демонстрации разгоняются в других местах. Тут форма. И особенно цинизм, которым это проводилось, вот этот разгон проводился, и причина. Вот это очень важно. И тем более, после того, как правоохранители ворвались на телекомпании и медиа и закрыли эту телекомпанию, это был удар просто по престижу Запада, и они очень активно в этом мешались. Помощник заместителя Кондолизы Райс, Брайза, как приехал в понедельник в Тбилиси, так он до сих пор тут находится. Он старается как-то смягчить позицию властей. Ну и в целом он озвучивает желание и требования тех людей, которые его послали.
Степан Григорян здесь сказал, что тбилисские события фактически, наоборот, подбодрили как бы армянскую оппозицию, там прошли митинги протеста многочисленные. А вот я хочу обратиться с вопросом к вам, Расим Усабеков. Может быть, отсутствие событий, подобных тбилисским или даже ереванским в вашей стране, не есть следствие всеобщего согласия, а напротив, доказательство того, что оппозиция подавляется, может быть, еще более жесткими, эффективными методами?
Ну, я, во-первых, должен сказать, что азербайджанская оппозиция во многом в душе, она с грустью наблюдала те проблемы, которые возникли у Саакашвили, потому что азербайджанская оппозиция с сердцем вместе с Саакашвили и во многом готова даже принять его аргументацию о том, что за событиями в Грузии стоит и дезорганизующая роль России. Что касается азербайджанской ситуации, конечно, значительно отличается от грузинской и армянской. Хотя бы в том, что у Азербайджана нет сегодня проблемы ресурсов, у Азербайджана нет сегодня проблем с инвестициями, и Азербайджане только 2%, может быть, грядущих нефтяных доходов использовано, и многие понимают, что проблема Азербайджана сегодня через нисколько, во всяком случае, для населения таких импульсов выходить на какие-то для выражения протеста, они либо ослаблены, с одной стороны, а с другой стороны, да, конечно, и власть достаточно жесткая, тем более имеющая, еще раз говорю, в своих руках такие серьезные финансовые рычаги, пока контролируют ситуацию. Во всяком случае, зимой, когда в Азербайджане кратно повысились цены на электроэнергию, бензин и прочие вещи, тем не менее, митинги были разрешены, и оппозиция призвала население для участия в них, и активности населения такой не наблюдалось.
Я напомню слушателям, на волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции нашего радио. Ведет передачу Ефим Фиштейн. С экспертами из стран Южного Кавказа мы обсуждаем события в Грузии и их влияние на весь регион. Средства массовой информации сыграли исключительно важную роль в подготовке и в освещении событий в Тбилиси. Деятельность некоторых из них была временно ограничена или вовсе приостановлена. Следует ли это понимать так, что теперь в Грузии введена цензура, вроде той, какую мы знаем по советским временам, или власти полагаются больше на автоцензуру, как в современной России? Мамука Аришидзе.
Это положение еще не определено. Во-первых, я должен сказать, что вы вначале сказали, что как бы открылись телекомпании, работа которых была ограничена или запрещена. Ну, скажем, оппозиционного толка телекомпании. Ну, одна маленькая такая на Тбилиси только вещает, она сегодня доработала, а другая, и медиа самая большая, которая вещает на всю Грузию, она еще нет. И никто не знает, когда она заработает. Потому что определенная кампания против бывшего владельца ведется, Патаркатишвили, я подразумеваю. Исходя из этого, неясна картина, когда она заработает. Но что касается цензуры, я пока это не могу сказать. Единственное, я могу сказать, что то, что во время выборов, вот этот период, насколько мне известно, в Грузии будет присутствовать некий европейский медиа-обусмен, который будет, так сказать, наблюдать, насколько корректно ведет себя та или другая телекомпания.
Давайте задумаемся над тем, насколько масс-медиа в Грузии менее или более свободны, чем, скажем, в соседней Армении. К примеру, в городе Гумри налоговая инспекция недавно провела обыск в помещении местной телевизионной компании и по результатам этого налета обвинила руководство канала в уклонении от налогов, в каких-то мелких бухгалтерских недочетах. Но всем было ясно, что это наказание за журналистские расследования, за чересчур самостоятельную и критическую линию телевидения по отношению к властям. Доктор Степан Григорян, как бы вы охарактеризовали состояние журналистского свободомыслия в вашей стране?
Наш единственный независимый телеканал А1+ был закрыт еще в 2002 году перед предыдущими президентскими выборами. Сейчас новый этап, и вот с Гюмрийским каналом история связана со следующим. Левонтер Петросян 21 сентября этого года выступил после 10-летнего перерыва с краткой речью. И вот эту речь, это единственный телеканал Армении, который дал по телевидению. И вот за то, что они дали, вот за это и послали к ним налоговую инспекцию. К сожалению, у нас действительно власти как-то стараются вот независимые СМИ притеснять, не пропускать. Что касается печатных СМИ, то в Армении действительно есть независимые, оппозиционные печатные СМИ. Но вы же понимаете, роль телевидения и роль печатных СМИ очень сильно отличаются. Теперь, что касается Грузии. Мне кажется, что на этом этапе сложная такая непонятная ситуация, но мы очень надеемся, потому что Грузия для нас, для всех, была очень важным маяком и примером того, что вот есть полностью независимый канал телевидения, где люди могут все слышать. Я 4-5 ноября был в Тбилиси на крупной конференции и как раз попал на митинговый такой период активный в Тбилиси. И я помню, как в прямом эфире все передавалось. И я думаю, это говорило в пользу Грузии. Поэтому, мне кажется, настолько мудрости хватит у руководства Грузии восстановить деятельность этого канала.
Но тот же вопрос я хочу обратить к нашему азербайджанскому гостю, политологу Расиму Мусабекову. Можно ли говорить об Азербайджане как о стране со свободной прессой? Даже учитывая этот дисбаланс, неравновесие между ролью телевидения и печатной прессой.
Нет, конечно. Насколько мне известно, проводится рейтинг, и по его итогам Азербайджан там чуть ли не 145 или 146 место по уровню свободы СМИ, и Азербайджан в этом смысле два последних года ситуация все хуже и хуже отступает. Ну, я могу сказать, что да, у нас тоже единственный более или менее независимый, его точнее было бы назвать частный канал, это АНС. Он был закрыт прошлой осенью, правда, под определенным международным давлением и обращением внутри страны его открыли, но в политике этого канала произошли достаточно заметные изменения. То есть он стал и лояльнее, и осторожнее. Ну, слава богу, выходит все же. Если взять печатные СМИ, ну, я могу только одну вещь сказать, что сегодня 9 журналистов находятся либо под следствием, либо уже получили сроки, отбывают их, и там сроки такие от, по-моему, 2 лет до 8,5 лет. лет. Недавно еще одного редактора арестовали, оппозиционные газеты «Азадлых», «Свобода». Редактор этой газеты, ну, там, как будто он драку учинил, и следствие по этому делу, хотя это, даже если это была там драка и какое-то хулиганство, то 2 месяца ареста для предварительного следствия для редактора это совершенно ни в какие ворота не вмещается. То есть в Азербайджане, безусловно, мы наблюдаем достаточно жесткую политику властей по ограничению свободы слова.
Азатлык радиосуну ПЕК антенләре ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi ПЕК-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. ПЕК-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
ФЕК
3-4.
Что же происходит с политиком, когда он оказывается на вершине власти, особенно власти абсолютной? Ведь Михаила Саакашвили вынесла к власти волна всенародной популярности, не имеющая в регионе аналогий. В чем же причина его перерождения в человека с диктаторскими наклонностями? Может, такова политическая культура региона? Может, на других политиков рассчитывать вообще не приходится? И в таком случае все равно, кто у власти. Так или иначе, харизматик рано или поздно превратится в диктатора. Мамука решит, за ваше мнение.
Я думаю, что не только в Саакашвили дело. Тут дело в том, что к власти пришли молодые ребята, которые, да, были очень популярны в свое время, но почувствовав власть и почувствовав определенную безнаказанность, они вот решили, так сказать, и думая, что их реформы, именно только их реформы правильные, чужая мысль, скажем, только мешает, они все жестче и жестче начали закручивать гайки. Внешне, да, это как бы демократично все происходило. Они многое сделали, сейчас нельзя говорить, что ничего не сделали. Они сделали, скажем, инфраструктуру городскую изменили, страны изменили. Во многом удачна была их борьба с коррупцией. Но главные вопросы, права человека, судебная реформа, это пошла, конечно, не в ту сторону, которую бы хотелось. И экономика страны, мы как будто 14% у нас так, рост экономики. На самом деле на людях это не чувствуется. И в этом смысле, вместо того, чтобы прислушаться к мнению других, они продолжали свою линию гнуть. И я повторюсь, не только Саакашвили в этом виноват. В этом виновата вся группа, которая пришла к власти.
Степан Григорян, ваша точка зрения. Саакашвили говорит, что в общем и целом за действиями оппозиции стоят происки России. Это, конечно, не наивность, это игра на естественном патриотизме населения. Армяне, я думаю, не менее патриотичны, чем грузины. Итак, как вы думаете, может быть, это еще более сблизит Армению с Россией в ее внешнеполитической линии? Или же вы думаете, что такого сближения на этой волне не произойдет?
Сближаться Армении с Россией уже некуда. То есть настолько сблизились, что главные все свои объекты дали России, и даже в определенном смысле потеряли элементы независимости государственной, потому что когда 80% энергетических мощностей ты передаешь в одни руки, ясно, что ничего здесь хорошего нет. Но я думаю, последствия будут разные. В том числе, одно из положительных последствий будет заключаться в том, что Запад более внимательно будет относиться к процессам в регионе. Так как Грузия появилась как лидер, все успокоились, сказали, вот, есть локомотив и так далее. Оказалось, что нет. То есть надо более серьезно подходить к проблемам региона. В последнее время, по крайней мере, наблюдалось такое, я бы сказал, непринципиальное поведение многих западных политиков, которые проводили у нас мониторинг выборов в Армении, например. И выборы идут с крупными нарушениями, они говорят, нет, не так уж и это было плохо. Мне кажется, вот эти события приведут к тому, что более внимательное будет относиться к региону. Не думаю, что эти события в Грузии приведут к тому, что усилится роль России, потому что, ну, хотя бы по той причине, что та же оппозиция грузинская, я слушал их выступления по телевидению грузинскому в прямом эфире, она четко прозападной ориентации.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azatlık Efirinde olacak. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Но еще один вопрос хочу обратить к Расиму Мусабеку в связи с внешней политикой, в частности, его страны. Азербайджан свои внешнеполитические приоритеты выявляет как-то слабо. С одной стороны, страна экономически повязана с Западом, с другой у нее нет и особых противоречий с Россией. Ну, я продемонстрирую это, скажем, на той готовности, с которой Баку согласилась с предложениями Москвы относительно предоставления Габалинской радиолокационной станции в совместное пользование России и Соединенных Штатов. Расим Мусабеков, понимают ли сами азербайджанцы смысл внешней политики своего государства? Или это не их дело?
Ну, во-первых, согласие на предложение по Габаля – Сегодня эта станция в полной российской, как говорится, в российском использовании, а приход сюда еще американцев, оно бы уравновесило, и в этом смысле глупо было от такого предложения отказываться, его надо было поддержать, и это усиливало, повышало как бы внешнеполитическую, геостратегическую капитализацию Азербайджана. Поэтому тут-то как раз-таки усиление западного вектора должно было произойти в ответ на это предложение. Но я соглашусь, что Азербайджана положение, если его сравнивать, например, с той же самой Грузией, существенно отличается. У Грузии одна проблема, эта проблема называется Россия, которая никак не хочет переварить сам факт независимого грузинского государства. Есть открытые коммуникации на Запад. У Азербайджана два соседа, помимо России, еще и Иран, никак не хотят не то, чтобы с независимым существованием Азербайджана, а его какой-то интеграции в западное европейское пространство согласиться. И Азербайджан по необходимости вынужден вести свою политику более осмотрительно, осторожно, и уж по крайней мере в той части, которая касается евроинтеграции, НАТО, ЕС, ну идти следом осторожно за Грузией. Если Грузия не совершит этот прорыв, азербайджанские потуги ничем, кроме катастрофы, для Азербайджана не сулят. Да, я думаю, что он очень рано хоронить правительство Саакашвили. Я полагаю, что у него есть чем выйти к народу. Может быть, по каким-то своим ошибкам и признать их. И я надеюсь, что из этих событий хоть и молодое правительство, но извлечет для себя должные уроки. И я, честно говоря, пока на грузинской политической сцене не вижу ни альтернативы в лидерской, и не вижу альтернативы как команды, и не вижу никакой альтернативной программы тому, что делал правительство Саакашвили. Они, пускай и ошибались, но делали. Пока я вижу только политические требования, пусть Саакашвили уйдет и будет парламентская республика. А что она даст грузинскому обществу в плане развития? Пока полная неопределенность. Да, о российском факторе. Да. Там не обязательно должны быть чисто пророссийские фигуры на сцене. Достаточно того, чтобы добиться ухода Саакашвили, чтобы бесконечная была бы либо слабое правительство, либо правительственная чехарда в Грузии. И это может быть просто отвечать интересам России даже в таком контексте. И я думаю, недооценивать российский фактор в грузинских событиях может быть и большая ошибка.
Ведь столбовая дорога цивилизации настолько однозначна, что ее не обойти, и Южный Кавказ не станет исключением в этом смысле. И положение в Грузии достаточно однозначно. Ведь сейчас о своем желании баллотироваться на должность президента заявили, если не ошибаюсь, 5 кандидатов. Но, что характерно, все они ясно декларируют свое намерение продолжать нынешнюю внешнеполитическую ориентацию Грузии. Как сказал, скажем, один из претендентов, Ливан Гачичеладзе, вопрос о вступлении в НАТО, вопрос решенный. Рано или поздно Грузия станет членом этого оборонительного альянса. В общем-то, тоже относится и к стремлению страны в ЕС. И в этом смысле у меня последний, скорее всего, вопрос, опять же, Мамуке Аришидзе. Как вы думаете, сохранится ли эта ориентация при разных раскладах? В ситуации, скажем, когда Саакашвили уйдет от власти, будет отстранен от власти, или же в ситуации, когда он останется у власти? Считаете ли вы такую ориентацию заданной и единственно возможной для грузинского народа?
Естественно, другой альтернативы Грузии нет. Единственное, может быть, это чуть-чуть надо скорректировать отношения с Россией. Но что касается других внешнеполитических ориентиров, то это я полностью согласен с вами. Другой пути в Грузии просто нет. Было сказано, что Саакашвили останется своим правительством. Этого уже не происходит, потому что ушел в отставку премьер-министр Грузии. Исходя из этого, правительство тоже будет по ходу меняться. А что касается того, что Саакашвили большие, да, конечно, шансы у него лучше, чем у других. Но мы считаем, есть большая власть, власть президентская, она как бы мешает тем реформам, тем задумкам, тем чаяниям, которые есть у грузинского народа. И вот потому и предлагают некоторые оппозиционные лидеры вот именно вот такой форм правления, это парламентская республика. Распределение власти, как бы как-то поставить вопрос таким образом, чтобы больше людей было занято управлением страной. Ну, я лично считаю, что у нас был такой прецедент во время Демократической Республики Грузии 1918-21 года, так что можно этот форм правления принять.
Ну что ж, вопрос о том, быть ли республикой президентской или парламентской, исключительно интересен, особенно в контексте Южного Кавказа. Мы его в этот раз не решим, но я с удовольствием вернусь к нему в других круглых столах, которые еще впереди. Этот выпуск передачи «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода», подошел к концу. Напомню, в обсуждении участвовали политологи из Баку и Тбилиси Расим Мусабеков и Мамука Аришидзе и директор Ереванского центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. Составитель и ведущий программы Ефим Фиштейн прощается с вами за себя и за своих гостей. До встречи.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.